Blaðsíða 13 Þriðji kafli Melkorka Þegar Höskuldur kom heim með ambáttuna, tók Jórunn kona hans vel á mótunum, en spurði hvaða kona það væri sem hann hefði för með sér. Höskuldur svaraði Svo mun þér þykja sem ég svari þér skætingi. Ég veit eigi nafn hennar. Jórunn sagðist hafa frétt að þau hefðu talað saman fleira en það að hann spyrði hann að nafni. Höskuldur sagði konu sinni allan sannleikan og sagðist vilja að kona þessi byggi þar hjá þeim á Höskuldstöðum. Eigi mun ég deila við frillu þína, sagði Jórunn, og allra síst ef hún bæði dauf og mállaus. Höskuldur svaf hjá konu sinni hverja nótt eftir að hann kom heim en skipti sér lítið af ambáttinni. En allir sáu að hún var engin afglapi. Um veturinn eignaðist ambáttin Sveinbarn, stórt og fallegt. Höskuldur var kallaður þangað og spurður hvað drengurinn ætti að heita. Höskuldur sagði að hann ætti að heita Ólafur, því að Ólafur feilan, móðurbróðir hans í Hvammi, hafði andast litlu áður. Um sumarið sagði Jórunn við bónda sinn að annaðhvort yrði frilla hans að taka upp vinnu eins og annað fólk eða fara í burtu af bænum. Höskuldur bað ambáttuna þá að ganga að vinnu og gæta sveinsins leið. Ólafur Höskuldsson var bráðþroska. Tveggja vetra gamall var hann altalandi og hljópum eins og fjögurra vetra börn. Morgun einn í góðu veðri og sólskinni gekk Höskuldur út og svipaðist í kringum bæinn. Þá heyrði hann mannamál. Orðskýringar Frilla merkir hjákona, ástkona kvænts manns. Daufur merkir heyrnalaus. Afglapi þýðir það sama og bjálfi eða glópur.